Vi läser fra evangeliet etter Johannes, kapittel 8, vers 31-36. Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham, «Vi Abrahams ett, og har aldri vært slave for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd slave under synden. En slave blir ikke huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får sønnen frigjort dere, da blir det virkelig fri.» Slik lyder Herrens ord.
Forrige søndag, da talte Jostein egentlig om samme teksten, tilgi oss vår skyld. Og for de dere som ikke var her forrige søndag, så vil jeg bare anbefale på det varmeste å høre vår hovedprest tale over den teksten. En veldig, veldig, veldig god tale. Men dere skal få en liten recap her nå, for den faktisk ganske ålreit å ta med seg inn i den dagens tekst. For Jostein snakket om fader vår, eller vår far, som selve bønnenes bønn. Den bønnen som rommer hele livet. Og et viktig ledd i Herrens bønn jo bønnen om å tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Vi ber om tilgivelse, og det forventes at vi også tilgir de som har gjort ondt mot oss. Og det handler om våre personlige og konkrete synder, og de konkrete onde gjerningene som blir gjort mot oss. For Guds rike et annerledes rike. Guds rike et rike som brer seg gjennom tilgivelse. Så det derfor det så utrolig viktig at vi tilgir. Tilgir ikke vi, ja, så vi kanskje rett og slett til hinder for Guds rikes store drøm om hans rike. Men i dag skal vi snakke om synd og tilgivelse på et litt annet nivå. På menneskehetens nivå. Det systemiske nivå. Vår felles synd. Vårt felles behov for tilgivelse. Og vi har akkurat hørt en veldig interessant tekst fra Johannes 8. Og settingen at Jesus har vært i Jerusalem under løvhyttefesten. Og skapt forholdsvis mye furore med utsagn som ligger altså så tett oppunder å si at «Jeg Gud, og dere skjønner absolutt ingenting». Jerusalem helt ved bristepunktet. Folket og de skriftlærde imponert, de frustrert og de rasende. Hvem innbiller denne mannen seg at han Og det forståelig. For resonemangene til Jesus, hvis dere leser hele kapittel 7 og hele kapittel 8, ja, det både springende, vage og provoserende, slik Johannes har fortegnet det ned. Men jeg vil si at nærmest på tross av dette, det noen jøder som har kommet til tro. Og det disse han nå står og taler til, de nye troende jødene. Og det det denne teksten handler om. Det frihet, om den menneskelige responsen til denne friheten, og konsekvensene ved å ta imot eller avvise denne friheten. Men hva betyr det å være fri? Det kan være et vanskeligere spørsmål å svare på enn man skulle tro. For hvis man ser på forklaringen til ordet, Sier man for eksempel at det det motsatte av å være bundet eller fanget eller undertrykt. Og det størrelser vi virkelig forstår og har erfart personlig og som menneskehet. Å være fri, det kan også uttrykkes som en tilstand av suverenitet. Man selv kan velge hva man vil gjøre og hva man tror på og mener. Og strekker vi det enda lenger, så dreier det seg kanskje om å leve ut alt dette utifra eget forgodtbefinnende. Høres ikke det litt ut som samtidens stemme I dag, å kunne leve ut det livet nøyaktig slik du vil, på dine egne premisser? Men det sånn at min frihet og mine valg, de påvirker deg. At vi alle følger våre innskytelser og lyster trolig den sikreste garantien for at vi til slutt alle blir ufrie. De svake blir undertrykt, de sterke blir fanget I et nett hvor de må undertrykke for å holde sin posisjon. Og her det utallige eksempler fra mange fra internasjonal politikk hvor makteliter bruker all sin tid på å kontrollere befolkningen. Tidligere Sør-Afrika, det som skjer I Syria, Sovjetunionen, tidligere Kina, og store deler av befolkningen ender opp med å være ufrie og leve I uverdige forhold. Og tilsvarende destruktive relasjoner finner vi også I familier, vennskap og mellom kolleger. Så den fulle og gode friheten må med andre ord være noe annet enn å gjøre nøyaktig det jeg har lyst til. For som Nelson Mandela så fint sa det, frihet handler ikke bare om å bryte lenkene, men å leve på en måte som verdsetter og øker friheten til andre. Så for å være virkelig fri, må noe eller noen ramme inn eller sette grensene for hva vi kan og ikke kan gjøre. Ekte frihet handler kanskje ikke så mye om å gjøre det vi ønsker til enhver tid, men heller gjøre det vi bør. Og jeg tror at denne genuine friheten, det den som til syvende og sist kan tilfredsstille våre innerste behov. Og det denne friheten Jesus inviterer oss inn I. Kom og bli I mine ord, så skal dere lære sannheten og bli virkelig fri. En lettere omskriving der fra meg. Men Jesus kommer jo her trekkende med et annet stort begrep. Sannhet. Og hver gang jeg hører det ordet, ja, da tenker jeg alltid på samtalen mellom Pilatus og Jesus rett før korsfestelsen. For Jesus sier der blant annet, «For å vitne om sannheten jeg født, og derfor har jeg kommet til verden. Hver den som av sannhet, hører min røst.» Og da ser jeg for meg Pilatus, som trolig ganske drittlei av å være sjef I denne provinsen. Møkkalei av alle jødegreiene og religiøse, alt styret. Og I tilfellet det på slutten av dagen, og det så mye mas og tjas, og så har jeg denne Jesus her, og jeg har jo all makt, jeg kan sette han fri og sånne ting, og så kommer han med dette sannhetsgreiene. Og det bare sånn oppgittet lufta. Hva sannhet? Ja, hva sannhet? Jesus forteller oss at vi kan lære å kjenne den. Og den aller beste utlendingen jeg personlig vet om, den finner vi I Paulus sitt brev til romerne I kapittel 7. Hvor han skriver, det gode som jeg vil gjøre, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Sannheten, hardt og brutalt, at vi syndere. At vi ikke gode på bunn. Og at vi uhemmet forfølger våre lyster, ønsker og drømmer, så vil det føre til vår og andres ødeleggelse. Det denne sannheten Jesus formidler. Jeg var på en gudstjeneste I studietiden, hvor jeg hørte en erketypisk brittisk sogneprest. Hvis du ser for deg der liksom, som talte om sin personlige synd. når han hadde kjørt 65 i 60-sona. Og vi satt og himlet med øynene, og jeg sverget på fra den dag, jeg skulle aldri dra fram det som min personlige synd med trafikk. Men I dag handler det ikke om min personlige synd, så da det greit, for det handler om vår synd og vårt behov for tilgivelse. Men jeg skal likevel trekke fram et eksempel fra mitt eget liv, for det, jeg har tre barn, de blitt litt større nå, men vi var litt sent ute til, til et middagsselskap I Moss. Bilen akkurat litt for liten til å ha tre barnesetter I, så det alltid like sjukt pes å få disse ungene inn. Du kjenner på aggressionsnivået der, og du står og skyver døra inn, og hvis du åpner døra, så bare pum, så det sånn spretter ut. Vi kommer oss ut på motorveien, har det litt travelt, så jeg kjører ikke sånn spesielt fort, men jeg ligger I venstre fila, kjører forbi en bil, og så ser jeg opp I speilet, og der ser jeg en litt hissig Audi rett opp I rumpa mi. Så tenkte jeg, hvis du beklager det, så svinger jeg ut. Og akkurat I det han kjører forbi meg, så ser jeg han bare riste på hodet. Åh, jeg kjenner raseriet. Han kritiserer kjøringen min. Og jeg I bongass! Og det skjer ingenting. For jeg har Subaru Forester, en gammel en. Den går ikke fortere. Og jeg kjenner, takk Gud, det helt, helt riktig bil for meg. Og da så jeg rett og slett bare, det skjedd etter en par, når jeg setter meg inn I denne bilen, så kommer det frem. For sannheten om meg ganske enkel. Synden og egoismen, den ligger rett under overflaten. Det ikke så mye som skal til for å få den frem. Og sånne ting når folk sier til meg at du god på bunnen, eller kaller meg for hel ved, for jeg ganske flink og ganske overleit, det ikke, på et eksistensielt plan så ikke det sant. Det akkurat det jeg ikke Jeg tror tilhørerne, Jesus sine nye disipler, de forventer seg nok noen nye påbud eller noen nye greier de skulle gjøre, på toppen av eksisterende religiøs praksis. Men I stedet kommer det noe helt nytt. Store ord om sannhet og frihet. For Jesu ord om å bli virkelig fri, mer enn antyder at det livet de levde før de fulgte Jesus, ja, da var de ufrie. Faktisk slaver. Slaver til synden. Det faller ikke helt I god jord. Og legg merke til responsen, hvis dere har tatt frem tekstbøkene deres, og ser hvordan jødene reagerer. Gamle garantier blir trukket frem. Hallo, vi Abrahams barn. Og legg også merke til at det supplert av noen løgner, eller fantasier, om at man aldri har vært slaver. Hallo, hva med de årene I Egypt? Hva med babylonske fangenskapet? Hva med disse romerne som styrer rundt dere hver eneste dag, som dere egentlig vil hive ut? Aldri vært slaver? Jeg tror det menneskets natur som kommer til syne når vi blir utfordret på vår eksistens. Som den amerikanske teologen Reinhold Niebuhr kommenterte for et par generasjoner siden, han sa følgende, på tross av mengden med bevis for det motsatte, så ser det ikke ut til at noe forstyrrer menneskenes høye tanker om seg selv. På tross av mengden med bevis for det motsatte, så ser det ikke ut til at noe forstyrrer menneskenes høye tanker om seg selv. Jeg snakker om vi, om menneskeheten, ikke enkelte personer. For bevisene, de der I alle tidsepoker, også vår egen. I Syria, Middelhavet, alle de tusener som drepes av bander I Mexico, hatkriminalitet I vårt eget land, senest det tragiske drapet av en søster og angrep på en moské I Bærum. Og vi kan skylle på de andre, eller tenke at dette ligger potent I vår egen natur. Vi kan skyve det vekk, eller vi kan ta det innover oss. Og Jesus sin klokkeklare respons til disse nye disiplene at de ikke bare gjør synd, men at de slaver til synden. Og leser dere videre I kapittel 8, så ser dere hvordan dialogen eskalerer. Det som startet med en positiv bevegelse mot Jesus, vi vil følge deg, Jesus, ender I vers 59 med at de vil steine ham. Følge til steining. Hvordan kan det ske? Nå vil man kanskje I dag typisk si at Jesus ikke hadde en spesielt pedagogisk tilnærming til disse troende, jødene. For han en impliserer at de født I hor. Han sier at djevelen deres far, at ordene de taler løgn. Det jo noe å hisse seg litt oppover, det ikke det? Men det sånn at Jesus ikke I tillegg til noe eksisterende praksis. Jesus selve svaret, og ved å tro på ham og følge ham, ja, da blir vi virkelig fri fra synden. Og vi som født inn I en kristen kontekst, eller på en måte tenker at statsreligionen vår, den vanskelig å forholde seg til. Men for de troende jødene dette veldig, veldig mye verre. Disse jødene vi møter her har trolig investert hele livet sitt I å følge loven. De har holdt seg rene, de har strever daglig, både forholdet sin med samfunnet, men også primært for å oppnå frelse. Dette antagelig ganske gode folk. Så hvordan kan Jesus be dem forkaste alt dette her og nå? All min innsats forgjeves? Jep. Neste spørsmål. Den det. For vår natur slik at vi ikke blir syndere fordi vi gjør syndige ting, men vi gjør syndige ting fordi vi syndere. Og religiøse systemer eller selvhjelpsbøker, de kan hjelpe å forbedre oss selv, men de løser ikke problemet. Kanskje det også derfor Jesus ikke velger en politisk løsning på sitt oppdrag. For en politisk frelse som hiver romerne ut og får på plass en jødisk regjering og gjenoppretter grensene, han har rett og slett ikke løst det grunnleggende problemet. Synden vi slaver til. Det kun et spørsmål om tid før det går galt igjen. Og det både ironisk, men det aller, aller mest tragisk. At dette viktige kapittel 8 I Johannes, det blitt brukt av myndigheter og kirken til jødeforfølgelse, og ord som dere har djevelen til far, ja, det blitt brukt til å legitimere forfølgelser, henrettelser, etnisk rensing. Hvor lite vi har forstått av denne teksten, at den gjelder oss alle. Det ikke dem eller de, det oss. Like mye som det fristende å tenke at det var noen andre enn oss som gjorde disse handlingene, og ikke anerkjenne at også vi mennesker med potensiale for de mest grusomme ting. Vi kommer heller ikke unna å snakke om konsekvensene av Jesus sitt kall. Når jødene trekker frem Abraham-kortet for å legitimere sin egen plass I Guds evige rike, da serverer Jesus kalddusjen. Selv om dere kan hevde å være Abrahams ett, så dere slett ikke Abrahams barn. De for slaver å regne, ikke sønner og døtre, og slaver forblir ikke I huset alltid. Vi blir satt på valg. Vil vi være slaver, eller vil vi erfare sannheten? Heldigvis. Litt deprimerende nå, ikke sant? Litt sånn tungt. Men heldigvis så har vi et valg. Og velger vi å erfare sannheten om oss selv, så vil han også hjelpe oss å leve I det. Det livet vi ikke klarer å leve alene, vil ånden hjelpe oss å leve. Og som Paulus skriver I Romerne 8, vers 14, alle som drives av Guds ånd Guds barn. Og vi barn, så vi arvinger. Og det å jobbe med denne prekenen her, det har også vært viktig for meg personlig. For den har gitt meg fornyet håp og forståelse. At så lenge jeg erkjenner min tilstand, og hvem jeg og hvor jeg står I denne verden, og hengir meg til Gud, ja, da vil den hellige ånd være der. Og rettlede meg I livet mitt. Jeg kjemper ikke mot min syndige natur alene, men Gud kjemper for meg. Og det denne sannheten som setter meg virkelig fri. Hvilke kort har jeg ikke trukket frem for å legitimere meg selv opp gjennom tidene? Utdannelse, hvilken familie jeg vennene jeg har, høyvis av ting jeg har brukt for å si hvilken staslig og fin kar jeg egentlig Og jeg husker noen år tilbake, når Kristen Norge og sikkert deler av europeisk kristendom også var litt opptatt av å dele ut titler til oss selv. Jeg vet ikke om dere var til stede da, men det var litt sånn, man delte ut sånn, hvem evangelist, hvem profet, hvem apostel, hvem lærer. Og misforstå meg rett. Det mye bra med å tenke i disse termene også, for det mye læring og mye med nådegaver og en del sånne ting. Men jeg tror også at den menneskelige naturen snek seg litt inn på det punktet også. Det handlet litt om hvem var størst, og posisjoner og makthierarki. Og da synes jeg det var utrolig befriende med Ludvig Carlsen sitt svar når noen prøvde å gjøre han til apostel. For de som ikke husker hvem Ludvig Carlsen var, han som stor pinsehøyding, som tidligere rusmisbruker, som startet et evangeliesenter, et av de viktigste arbeidene innenfor rusfeltet i dag. Carlsen, apostel. Da sier han følgende. Apostel, jeg er tilgitt syndere. Akkurat. Jeg er tilgitt synder. Og det de to valgene vi har. Vil vi være synder? Eller tillitssynder. Jeg vil være tillitssynder. Himmelske far, tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Takk for at du viser oss sannheten om oss selv, slik at vi kan få erfare og bli virkelig fri. Amen.